көзсіз көркің қарындай, ал қара шашың төгілген ыстық көл толқындарындай. Көгілдір көлдің қуындай қалықты небір кездерің, алар жаның суындай жандай.